فيدعنا ونكسنا دمانتي با دغيستي يالميل كستو اتشوكتا با كورسو دوالا اذا عدا عاوية دولي دي لانتا في صماريك في او اي ويدا كيمان ايسا واشنطن وفي نمى 4 تاريخ رايتاي لباتن كمشن لوفو بري سنه كلا بكون يافري لباتن وحنا قد غيسنسان موجدا غاغابن اللي يتو كان يستغال يتو كان كمتربان يولي بغودا هان بدوني دو دو دغلا سوتان بوغي في او اي سومالي دات كوم تيستي لاتان سعد افريكا دبري وحي تلمامي سات دبل في نمى دعدنا وحال كريدي كلا سوتين دونا انا هو عبد الحكيم محمود شروع qodob badan degaysay ila ku maqli doonta aad caawiyo dunidana waxa ku beeda Jubaland oo ka jawaabtay eedeen u dhawaan u jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre
marrabo inaan si shakhsiyan asagaan u ataa gareeyo ama xamsidan oo ahaa iraado oo ra'iisul qaranka xushmad buu naga mudan yahay hadana gaasatan waa nin reer Jubaland ah ismada siyaasadda oo baamaysha la gasho baas leeyahay laakiin nin hadda dastuurka Jubaland aqoon ugu dhiman tahay ma aha ee horta Jubaland doorasho way gashay oo already waxa la dhaariyay xildhibaanadii
waxa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi oo soo dhaweeyay natiijada doorashadii madaxweyne ee laga adkaaday ee dhacday 13kii bishan November
waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu aqbalaynaa natiijada doorashada soo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynayaa shacabka u sheegayaa oo sharciyan tahay sharaftuna tahay qarab isku mayahay ma aha maal aynu murbayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaafkayno ahay waa maal aynu wada guureysanay oo qarankeenu ku kor u dhisnay
sidoo kale waxaan idinayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindisada sharciyadka ururada asxaabta barnaamijkii madaxa haweenka xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale oo sii yeeshay markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa dalka Spain ayaa shaaciyay in ilaa iyo 300 kun oo ah taariibayaal aan diiwaan gashanayn sanad la sharciyeyn doono laga bilaabo bisha May ee sanadka soo socda ilaa iyo laga gaarayo sanadka 2027 kaas sida maanta ay sheegtay wasaaradda socdaalka ee dalkaasi siyaasadana ayaa la xidhiidhaa cududda shaqaalaha dalkaasi ee AC Gobis iyo waliba in loo ogolaado ajaanibta dalkaasi ku nool inay helaan waraaqo caadi ah oo ay ku heli karaan shaqo iyo waliba deegaan dalkaasi Spain ayaa waxaa si weyn ugu furnaa inuu qaabilo taariibayaasha xilliga dalal kale oo ku yaala qaaradda Yurub ay doonayeen in ay inay adkeeyaan xuduudoodaasi dadka sharci darrada ah ee kasoo galaya ee uga soo tallaabaya iyo waliba kuwa magangelya doonka halkaasi soo gaaraya dalka Spain ayaa ballan qaaday qiyaastii 200 iyo ayaa u baahan inaad ee qiyaastii 200 iyo 100 kun qof oo shaqaale ah janib ah kuwaas oo duwan gashan sanadka si ay u wadaan daryeelka dalkaasi sida ay wareysi maanta bixisay ay ku sheegtay Elma Zais oo ah wasiirka socdaalka ee dalkaasi iyadoo ku adkaysatay in siyaasadda sharciyeyntu aanay ku koobnayn kaliya hodantinimada dhaqanka iyo waliba ixtiraamka xuquuqda aadanaha balse sidoo kale ay tahay dariiqa loogu talagalay barwaaqo iyo weliba horumar dhaqaale Iran ayaa kasoo wajeysatay dalabyada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu xakameeyo barnaamijkeeda hubka nukliyarka iyadoo kordhisay kaydka uraniumka ee heerkiisu ku dhow yahay kan heerka hubka nukliyarka sida laga soo xigtay warbixin qarsoodiya oo ay soo saartay hay'adda hubka nukliyarka u qaabilsan qaramada midoobay taasoo salaasadii ay aragtay wakaaladda wararka ee Associated Press warbixintan hay'adda quwadda atomiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in laga bilaabo 26-kii bishii Oktoobar Iran ay haysato 182.3 kilogram oo aan uraniumta la kordhiyay taasoo korodhay 100kiiba 6 kana korodhay 17.6 kilometir oo ay ahayd warbixintii u dambeysay ee bishii August uraniumta la kordhiyay ama la quwadeeyay ee joogtada ah 100kiiba ee ah ama taagana 100.6 saafiya ayaa marka la soo koobo farsamo ahaan ah talaabo u jirta hal talaabo u jirta heerka ayaa hubka ku noqon karto ah 100.9 warbixinta ayaa timi xilli adag oo Israa'iil iyo Iiraan ay weeraro gantaala ah isweydaarsadeen bilihii lasoo dhaafay, kadib in ka badan sannad uu dagaal ka socda qasa oo ay maamusho Xamaas oo gacan saar la leh dalka Iiraan. Ugu dambeyntiina militariga dalka Denmark ayaa maanta sheegay inay si dhow la socdaan markab Shiinuhu leeyahay oo haatana ku sugan biyaha Denmark, wax yar uun kadib markii laba xarig oo ah kuwa isgaarsiinta ee badda hoos mara ee loo yaqaano fiber optica lagu jiray badda Baltiga. Markabkan xamuulka ee Shiinuhu leeyahay oo lagu magacaabo Yiping 3 ayaa arbacadii ku sugnaa marin biyoodka Kalkata ee u dhexeeya Denmark iyo Sweden, halkaas oo markabka kormeeraya ay leeyihiin oo ay leeyihiin ciidamada badda Denmark uu ku sugnaa meel u dhow sida lagu sheegay amaba lagu arkay xogta raadraaca doonyaha ee maritime traffic. Militariga Denmark ayaa si aan caadi ahayn faallo uga bixiyay joogitaanka markabka Shiinaha ee maraya biyaha Denmark, inkastoo aanay sheegin sababta ay ula socdaan markabka ama inay la xidhiidho jabka xarkahaasi isgaarsiinta ee badda Baltiga. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. fiidcaana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna tan iyo markii maamulka Jubbaland uu bilaabay inuu doorasho ay ka dhacdo Jubbaland ayaa waxaa si weyn arrimahaasi uga soo horjeestay dowladda Soomaaliya, waxaana ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu eed kulul jeediyey maamulka iyo weliba doorashooyinka ay qabanayaan. Dhowmaanta ayaa waxaa eedahaasi weliba hadalkii ra-iisul wasaaraha ka jawaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi, waxaana arrimaha taagan ka wareystay wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Aadan, aad baa umahadsan tahay. Dowladda federaalka horta waa dowladda Soomaaliya, annagu markii la yiraha dowladda federaalka qeyb baan ka nahay, waxaana dowlad ka mid ah dowladaha federaalka ee Soomaaliya. Waxaan isku haynaa waa dastuurka, waxaan isku haynaa qodobo dastuuri ah, doorashadaan isku haynaa. Doorashadu haddee ma ahayn wax hal mar uun lagu soo baraarugay ee waxay ahayd qorshe loo dejiyey, shuruucda waddanka u taalana ay qeexayaan dowladda dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka ayaa qeexaya maamul goboleedyada qaabka ay doorashada u qabsanayaan, sidoo kale dastuurka ee Jubbaland ayaa qeexaya. Marka waxaan isku haynaa waa qodobo dastuuri marka laga reebo caadiba hadalka.
Qodobada dastuuriga ee laisku hayo maxaa ka mid ah?
Tusaale, qodobka 62aad iyo qodobka 85aad ee dastuurka Jubbaland, sidoo kale qodobka 120aad ee dastuurka meelgaarka federaalka ayaa waxay qeexayaan in dowlad goboleedyada ay xaq u leeyihiin inay doorashadooda qabsadaan ama u madax banaanaadaan. soo marka dowladda federaalka waqti walba horta waan ka xumahay mar walba doorasho la gaaro in crisis noocan ah uu soo noqnoqdo, waxaa fiicnaan lahayd wixii hore in khibrad laga helo. Dadkii baa isbedela laakiin mabdii weli wuu soo taagan yahay. Tusaale, madaxda hadda waddanka hogaaminaysa waa madaxdii shalay aan isku mabda'a ka ahayn doorashada 2019-kii. Annagu tii unbaan xoojinay ee wax ka bedelan ma samaynin. Marka waxaan leeyahay madaxda federaalka aysan maanta kursiga ay ku fadhiyaan ama awoodda ay leeyihiin aysan si qaldan u isticmaalin.
Dhowaan waxaa jirtay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse in uu Jubbaland eed kulul usoo jeediyey weliba hoggaanka ugu sarreeya. Hadalkaas sidee u arkaan?
Ra-iisul wasaare Xamse horta waa wiil reer Jubbaland ah. Markuu siyaasadda gelayay xildhibaanimada wuxuu ka qaatay Jubbaland, gaar ahaan degmada Kismaayo. Sidoo kaleenta wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada 2019-kii. Xamse waxa ogaal in siyaasadii iyo fikir kala duwanaasho ay jirto waa meesheedii. Xamse waa nin xogogaala, waa nin og yaqaana qodobada dastuurka ee Jubbaland ay ku taagan tahay, nin looga waramayo ma
aha.
Ma rabo inaan si shaksiyan asaga aan u ataagareeyo ama Xamsezaan oo ahaa iraahdo waa ra-iisul wasaarihii qaranka, xushmad buu naga mudan yahay. Haddana gaasatan waa nin reer Jubbaland ah, isheysmada siyaasadda baa meesha la gasho baas leeyahay laakiin in hadda dastuurka Jubaland aqoon ugu dhiman tahay ma aha
way arrintii waxa ku jirtay hadii doorasho Jubaland ay ka dhacdo ma aqoonsanayno een Jubaland hadii hadda doorashadeedii ay soo gabagabowdo oo hoggaanka ay doortaan dawladduna ay diidan tahay go'aankii muxuu yahay
ee horta Jubaland doorasho way gashay oo already waxa la dhaariyay xildhibaanadii oo asaaski ama maxaan ku iraahday salkii dawladnimada ah insha Allah maalmaha soo socdaana waxa la dooranayaa gudoonka iyo madaxweynaha annagu mar walbaba albaabadaana way furan yihiin wixii dood ah dastuuri ahna diyaar baan u nahay in aan dawladda federaalka iyo cidii kale naga la dhaxeysaba aan kala doodno
waaye marka hadii doorashada la diido ka hor
waa ku sheegay wixii doorashadeeda waxbaan diiday waxbaan ogolaaday waa inaad waxaad diidan tahay iyo waxaad ogoshahay waa inay qodobada dastuuriga ku saleysayeen wixii dastuurka ah waan kala doodeynaa cid walba oo su'aal ka qabta
wagaaga dhageystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland Bashaar Aadan Geedi oo u warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad geesta kalena xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhi maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho si aqlabiyada ku xasiliyey intaasa sharciyeedka ururada iyo weliba xisaabta waxaana ogolaaday 177 xildhibaan halka hal mudan uu ka aamusay talaabadan ayaa waxay dhabaa u xaalaysaa isbeddel la taaban karo oo lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan wada jir ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ku ansixiyay xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashooyinka dalka gudoomiyaha guddiga diyaarinta xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ugu horeyn baarlamaanka labada aqal ka hor aqbiyay wax ka beddel lagu sameeyay hindisa sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka
warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisa xeeradka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoonka labada aqal xubnaha sharafta leh guddiga wadajirka ah ee labada aqal isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo wuxuu halkan idinku soo gudbinayaa warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisaha xeeradka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii lagu guda jiray akhrintii labaad ee hindisa xeeradka kor ku xusan xubnaha labada aqal waxay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay guddiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu dib u eegis ku sameeyay qodobadii laga dooday isagoo tixgelinaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu wax ka beddel ku sameeyay qodobada soo socda guddigu waxa uu ku kordhiyay qodobka labaad faqrad cusub oo ah ujeedooyinka xeerka taasoo u dhigan sidan ujeedada xeerkani waa in lagu maamulo ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in uu tilmaamo habraaca dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda si waafaqsan dastuurka federaalka Soomaaliya in lagu hirgeliyo doorashooyinka xilliyeysan oo qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah toos ah codkuna yahay qarsoodi kana maran cabsigelin loona maamulay si madax bannaan dhexdhexaad ah hufan kuna salaysan habraac sharci ah oo dhaqangal ah in lagu nidaamiyo habka iyo hannaanka diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda iyo ku dhiirigeliyo muwaadinka Soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda ee dalka una samaysan karo kuna biiri karo urur ama xisbi siyaasadeed una tartami karo xil kasta oo xisbiga ama ururka gudihiisa ah inuu dhiirigeliyo in bulshada Soomaaliyeed ku midoobaan aragti qiyam ku dhisan qarannimo kana fog isbahaysi qabiil iyo ujeedooyin lid ku ah midnimada ummadda Soomaaliyeed in lagu tilmaamo nidaaminta ururada hore u diiwaan gashanaa iyo marxaladaha kala guurka ah iyo inuu tilmaamo dib u furidda xisbi siyaasadeed si ay u helaan ururada cusub fursad ay ugu tartami karaan ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran waxa uu soo kordhiyay qodob cusub oo ah mabaadiida guud oo looga baahan yahay ururada iyo xisbiyada siyaasadda kaas oo ka noqday nuqulka saddexaad waxaanu u qoran yahay sidan mabaadiida guud ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda looga baahan yahay inay u hoggaansamaan waa dhowrista shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed ilaalinta ku dhaqanka adkaynta horumarinta midnimada jamhuuriyadda soomaaliya xurmaynta qadarinta horumarinta iyo difaaca xuquuqda aadamaha
ansixinta xeerkan ayaa waxaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey 77 xildhibaan waxaana ka aamusay hal xildhibaan mana jirin xildhibaan diiday sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay shirka wada guddoominayeen guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi kadib ansixinta xeerkan
Dijiya diiday okay yaa ka aamusay aad aad u mahadsan tihiin soo gudbiya natiijada oo weynad aad aad u mahadsan tihiin aan is dhageysano labaaneeda sanadada sharafta leh koorumka guud 178 buu ahaa aamus hal qofa ka aamusay diida ma jirto 177 ayaa ogolaatay sidaa daradeed heerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa ansax aad iyo aad u mahadsan tihiin
xeerkan cusub ayaa ah mid tilmaamaya shuruucda iyo xeerarka lagu hagi doono ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka si loo hubiyo amaba loo xaqiijiyo in ururada iyo xisbiyada siyaasadda ay ku shaqeeyaan qaab waafaqsan dastuurka dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cali yuusuf cali xoosh oo kulanka labada gole goobjoog ka ahaa ayaa ugu mahadceliyey xildhibaanada labada aqal tallaabada ay ku meelmariyeen xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka
baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaanada labada gole golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee guddiga ku meelgaarka ah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda iga guddooma bogaadin iyo mahadnaq waajibaadka ay gudateen ee danta dalka ah mudan ayaan iyo mar weyn hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ansixinta xeerkan waxay muujinaysaa ka goonaanshaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya gudashada waajibaadkooda ah in muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay furan karaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loogu tartamayo xilka hay-adaha sida tooska ah loo dooranayo ee heer deegaan heer dowlad goboleed iyo heer qaranba sida ku cad qodobka 49aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka xeer madaxweyne lagu meelmariyey 13 Maarso 2024 sidoo kale ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xilgudashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan howlaha dalka si waafaqsan xeerka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla sidoo kale xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xaqa uu muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u leeyahay in uu ka qayb galo ama samaysto urur ama xisbi siyaasadeed si loo doorto waxana uu doorto si waafaqsan qodobka 21aad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirgudoonka labada aqal xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka sharafta leh iyo guddiga ku meelgaarkaaba mar labaad waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee dowlad dhiska dalkeenna hortiminta u leh iyo waajibaadka ka gudateen aad iyo aad baa u mahadsantiin
maalmo ka hor ayaa ahayd markii sidaan oo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku meelmariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee suudimaha waxana talabadaasi ka hor yimid maamulada Puntland Jubaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya Seyno Babukar VOA Muqdisho
Atana ku soo dhawaada barnaamijkii madaxa haweenka Nairobi nooga soo dirtay intisaar Saalax Hussein
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madaxa haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horreyn Haddaba sidaynu ognahay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxay gabdhuhu u yimaadaan siyaabooyin kala duwan kuwa waxay u yimaadaan waxbarasho kuwana dhoof ayay u yimaadaan halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay ka shaqeeystaan maxay tahay qatarta iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay wajihi karaan marka ay magaaladan yimaadaan iyagoo aan wax ehela uga soo horreyn Haddaba waxaan su'aalahaasi iyo kuwa kale aan weydiyay Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo todobaadkan igala qayb galaysa barnaamijka madasha haweenka isla markaana ah macallimad wax ka dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi una dhaqdhaqaaqda haweenka
gabdhuhu markay Nairobi soo gaaraan duruufo badan ay la kulmaan oo qofna uga soo horeynin qofku magaalada qariib ku yahay oo dhibaatooyin caqabado waddankii soo xoga garanayn waxba ka ogeyn soo dhaweyn fiican usoo ka helin ama qofku ku soo tagto oo gacan qabto marka aad bay gabdhaha ugu wareeraan markay Nairobi imaadaan dhibaato ku ruusin sabab inaysan helin meel ay seexato iyo qof isku halayso halgayaba qofkii habeen ama laba habeen jiif siiyo habeen saddexaad inuu yiraahdo walaal istabar u yiraahdo uu ka dhaqaaqo marka gabadhii haddii markaas tarbiyo fiican ay wadateyno halgayaba inay markiiba ay isjafjafto oo suuqa gasho dadkaas ordayo halgama ay ku biirto ilaahayn uu ilaaliyo hadday iimaan iyo tarbiyo fiican wadatay waxaa kaloo suurtagal inaysan helin iimaankii celin lahaa iyo dhowrsanaantii markaa markiiba ay afli wax ku dhacdo oo dad xun gacanta u gasho ama ayaa suuq ay dowladnimadeeda dhaafsiiyaan ay fasahadaan ama baararkii xun meelaha dadka wanaagsan isan joogin dadka xun ay joogaan ay kamid noqoto marka aada gabdhuhu Nairobi ugu dayacmadaan markay soo gaaraan iyaga oon haysanin qof ay kusoo degtaan ama qof qaraabo oo magaalada uga soo horeysay dayac badan baa ku dhaco inay god ku dhacdo ama guur qaldan gasho ama ikhtiyaarka ka hadlaabo ama qof dibadda ka imaaday siduu rabo u ka yeelo intaba way dhacdaa marka aada bay gabdhaha ugu dayacmadaan Nairobi markay keligeedii timaado
in badan ayaad kasoo shaqeynaysay arrimaha haweenka sidoo kalena meelo kala duwan ayaa barar kasoo noqotay ma jiraan fartuun sheekooyin aad adigu fogogaal u tahay oo la xiriira dhacdooyinka gabdhaha ku qabsada magaalada Nairobi
sheekooyin badan ayaa jiro dad badan oo hay aheto iskuulada iyo goobaha cilmiga waa ku arkay familo qaado ka horna waan ka hadlay gabar habartii soo ceyrisay oo midan soo joogay walaalo isla dhashay oo mid la qabo midna tii kale la joogto ay si xun ula dhaqantay caraftay oo la ceyriyey kuwa ilmo adeero familo kaasino inta way buuxaan waxay dhahaan Nairobi warsadaada meelaa dhigato waa helaysaa laakiin naftaada meelaa dhigto inaad helin baa laga yaabaa oo jeebkaada Nairobi ku joogto marka waa meel aan laysu nixin qaraab xiriiriskan uu ku xun yahay oo maxay aheto qofkii uu inuu isku tashto oo isaga shaqo abuurto uu ka doorbidayo inuu qof qaraaba uu la noolaado ama uu dul saarnaado walow kii ugu dhawaaba allah ka dhigee marka fisas fara badana soo joogay oo in dad walaala isceyriyaan ama midkii sareeya kan kale inta uu madaxa uga istaago oo si xun loo dhaqmo oo magaaladii uu galo gurigiisa ka cararo aada bay u dhacdaa dayli bay u dhacdaa rag iyo dumarba
Ustaad Fartuun waxaa la sheegaa in rag badan oo magaaladan dalxiis u yimaada
ay gabdhaha guursadaan guurkaas oo magaalada looga yaqaan ama loogu magacdaro guurkii dalxiiska. Arrintaasi gabdhaha dhibaato intee leeg ayay ku haysaa?
Nairobi waa la yimaadaa, dad badan baa dibadda ka yimaado, familaha soo laabto, waxbarasho iyo diin usoo u imaado, familaha maxayd kasoo guuro oo inta usoo badasho, aabayaal fara badan oo reerahoodii kasoo dumeen oo xagga reero uga soo tegay yaa meeshaan ama ganacsi ka samaysto ama shaqo ka abuurto ama nasiino u yimaado ama dalxiis iyo damashaad u yimaado, intaba way dhacdaa. Halkaas marka qurbajoogta jaanisa uga soo baxo, maadaama xag ay ciil ku qabeen oo dowlad iyo maxay ahayd gabdhihii dumarkay qabeen ay nolosha maxay ahayd ay ku kala tageen, in halkan uu gabar raqiis ka raadiyo, gabadhiina aysan shaqo haysanin, nolol ay haysanin, markuu dibadda ka yimaado uu yiraahdo naag kale ii raadiyo, si sahala loogu geeyo gabar yaroo maxay ahayd iska dayacan qurux badan, intuu doono intuu markuu maxay ahayd uu guud guur qudasiro ah ama mid xaaraana, intaba uu hadduu asa qofka uu qof iska firiyi uu yahay alaka cabsigiisa yar yahay, inuu siduu doono u dhaqmo, intuu doonana uu gabar meesha ku haysto, ayadoo cid kala xisaabtamaysa jirin, ciduu kaga baqaayana jirin, hoteelkiisii fadhigiisii lagu geeyay, bal dad baaba ka shaqeysa dalaaliin ku ah sida la sheegay oo war ku maqlay ma cadayn karo. Marka in ninkii dibadda ka imaaday uu siduu doono gabar u helo, intuu doonana uu waqti la qaato, kadibna uu iska laabto.
Laakiin ustaad lama wada dhihi karo ragga qurbaha ka yimaado waa dad wada xun.
Kuwo wanaagsan way jiraan oo reer kasoo dumeen ama reerahoodii ay soo celiyeen oo caruurtii iyo hooyadii ay gaalada isku hareen, kadibna nolosha inta ka abuurto, shaqo ka abuurto, reer kale ka samaysto, reerkiina dhaqdo, ayadana way jirtaa. Laakiin siday u badan yihiin qurba joogtu, dayac fara badan bay gabdhaha ku hayaan, ilmana waa looga tagaa, sida la rabana waa laga yeelaa, maadaama duruufta ay ku jirto iyadoo ka faa'iideysanayo, isagana uu dhaqaale yar wato. Gabadhuhuna ma fiiriyaanbo markuu qurbo ka yimaado, waa xun iyo waa fiican, midna ma fiirsa, xoogaa shilmaad hadduu siinaya si ay ku dadagtaa, kadibna fashilkii wixii ka dhasho ayaday dib ugu soo laabataa.
Gabdhaha markay tagaan qurbaha amaba magaalada Nairobi ay yimaadaan, qatar intee le'eg ayaa uga imaan karta inay qof ilaa ay xad ay aaminaan?
Is-aaminaada fuuq al-xadka ah, oo qof intuu noloshiisa soo geliyo uu isku dhiibo oo wax walba maxay aheeto uu makansiiyo oo qoyska dhex dabaasho oo qofkii markaas khayaano lama filaan uu ku sameeyo, taas way dhacdaa. Marka nebigeena calayhi salaatu wasalaam uu kasii diyay oo dhahay iyaakum wadukuula cala nisaa, ha u gelinna dumarka. Marka gabdhaha inta lacag la siiyo oo dadka dibadda oo kale ka imaadeen ama qof la sheekaysana intuu kaxeeyo magaalada hoose geeyo, saxan cuntaa intuu soo siiyo outing waxa loo yaqaano oo siduu rabo u ka yeesho, ama xataa hadow uu maxay hato uu jirkeeda xalaalaysto, ayadana waxaan leenaa gabdhahow dhalinyarada maxay hata isku aaminin maxay hato outing kuu kaxeeyey oo saxan bariis ama saxan jikan intuu kusoo siiyey siduu rabo kaa kor adeegto korkaada ka xalaalaystay, ayadana sharaftaada maxay hato saxan bariis ahasiisan iyo saxan jikan iyo shoormo iyo waxa cuntooyinka cusub ee hadda soo kordhay ee dhalinyarada maxay hato looga waalo oo gurigaada cunto ku karso, gurigaada cunto maxay ku cun, waxa u baahan tahay suuqaada kasoo qabso, sharaftaada cirdigaada shilin yaroo basiidoo lagu siiyey yuu kaaga ciyaarin, qofa nin ajnabi ah oon ku qabin inaad ootin u raacdo oo markaasa dhow dhibaato kasoo gaarto, hasaawu si sharaacada waafaqsan ula qofka ula ula sheekeyso oo ula tacaamul, haddii guur aad ku heshiisaan waka haddaa ku heshiinna asagoo kugusoo xadgudbin oo kusoo hungureynin inuu jidkaas ku dhaco, adigana qofkaada raasi isagana qofkiisa u raasado. Marka waxaanana bulshada hala feejinaado, ilaahayna halagu xirnaado, qafilada iyo mahsanaanta iyo maxay ahayd kala taadsanaanta faraha badan ee guryaheena yaala qofku inuu ka taxadaro.
Waa hagaag, waxaynu soo gaarnay fartuun gabagabadii barnaamijka. Waalidiinta maxaa laga doonayaa, gabdhaha laftoodana maxaa la gudboon?
Waalidka waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa masiirkooda ka fakaro, albintu xataa tatazawaj walwalad xataa yaktasib, gabadha intay ka guursanayso mas-uuliyadda ku saaran tahay, wiil kale intuu maxay ka shaqeysanayo mas-uuliyadda ku saaran tahay. Markaasa kabacdi qof wanaagsan xusnul ikhtiyaar inaa u doorto qof dhaqan karo oo ilaahay uga cabsan karo oon dulminaynin oon ku xadgudbaynin oo maxay lagu aamini karo oo gurigooda markay kasoo baxdo booskii aabaheed iyo walaalkeed iyo familkeedii kasoo dhex baxda adeerkeed dadkeedii tolkeedii raabtii raadeerbo ونقوم كر أبوهين كر بس سند إنه خبر ونقوم كر قبلها نحلى هاي مكان نيروبي تمادان هنقول إن محيه تو دمير حرق على قفر ومشروع وسجد دقائق ومحيه تو آمانة حرق كحرنا على سيدا يعرض هنقول إن فكر مير يالو مستح يالو عقل يالو ودن كأي مادة دراسة مجال السيدة تهفهن وحكة جرفهن نورش السيدة تهفهن ظروف قصاق هاي ستو يعني لقى رفع إلي سنين يعني لقى رفع إلي سنين وشاك حرحون ومحيه تجانس قادة يعني مغالدة كبوحة مركا يعني قد الغوطور مكا تماده إن الألك عبسي قادة أخلاق دادة مساجد قادة وقت قادة نفسد دادة إلى شطو نفسد دادة إلى شطو جرك قادة إلى شطو محيه تو هدي حتى قرب إيجا عن قوض مغالدة كويسة مغالدة كويسة si halaal ah shaqo oo abuurato oo qof maxay heeto meel lagu yaqaan caafimaad oo dhorsoon aan noqoto oo nafsadaada aad ka adkaato cadawgana iyo inta dumarka ku ciyaaraysan aadan afkal wax ugu dhicin ee aad fakasto aqaligaaga shaqeeyo marka gabdhahan taas aan leeyahay gabadhaan imaanaysa hadda tacliin u timaado iyo dad u timaado iyo dad marka hore qof soo carray dad waalidkii ka soo baxsaday aad tahay intaba gabadhe cid kuma maqan jirto maxay heeto is ilaali oo dhowr sano afiif sano sharaftaadi xayaagaada ilaasho qofka aad nolosha waraabaysan iska fiiri magaaladana maxay ahayto inta xunun go'ta ugu dhaxdhicin aan leeyahay ee dhowr sanada ilaahayna ka cabsada qofki ilaahay ka cabsado waxa uu waayo inta sameeyo
gudaha waa naga inta barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan inuu ku soo qaadanay dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horeen iyo sidoo kale qatarta ay wajihi karaan wax barnaamijka ay gala qayb galeysay ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo u dhaqdhaqaaqda haweenka isla markaana baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi anigoo intisaar Saale Xuseen ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
halkii aan nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida oo idinka soo gaaraysa Washington waxaad dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo waxaynu soo socda qodobo kala duwan oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadda
gaane hayna hayna aqal ku ridayo nar kala ma dul saare mar kuna samaasiyo samad geel nin maalaye kaasa hayane
hatan argisa madaxweena Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta soo dhaweeyay natiijada doorashadii madaxweyne iyo weliba xisbiyada ee dhacday 13kii bisha November ee laga guuleystay warka waxa argisa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay tan iyo intii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ah ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee shalay ku dhawaaqeen ee ku saabsan doorashadii isku sidkaneyd ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada taasoo 13kii bishan ee ku jirnay November ka qabsantay Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa ugu horeyn ka hadlay wahmiyadda ay doorashadani u lahayd Soomaaliland
ugu horeyn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacabka Soomaaliland codbixiyashooda xoolaha arurba doorasho si wacan loo kampeen gareeyay oo nabad leh oo nin waliba wixii uu dadka kusoo jeeday ku hadlay soo doo soo xora oo la faragelinin inay noo qabsoontay
aadii aadan faraxsan waxaan u mahadnaqayaa codbixiyaashii labada kooxood bixiyay ciidamadii ilaalinayay gudiga doorashada ka hawshaa waday axsaabtii iyo ururay tartamayay oo si bisil u tartamayay waana sharaf ay soo hoysay Somaliland kuna dhismaayo qaranka Somaliland waa dhismihii qaranka Somaliland kor loo sii qaaday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan u jeediyey waxa uu ku faahfaahiyey sababaha isaga xisbiga kulmiye ee uu musharaxa u ahaa iyo taageerayaashiisuba ay markaasi ku aqbalayaan natiijada soo baxday ee doorashada.
Taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guuleysanin oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyagu ku basan inay shalayba igu guuleysto shacabku u cadeeyey oo doraadda shacabku u cadeeyey oo aa intaa dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna layna sii doonto. Maanta haddii labay doorashadii waa laydka horeeya kama caroon karaan kama xanaaqi karaan dhow sababood awgood. Waa marka koowaad shacabu shalay iyo doradu codkooda waa sii waa ku ixtiraam waa ku mahadsan. Maanta hadday cid kale yidhaha waan horumarayna codkoodii siiyeen dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay waatan doorashada ku galay. Waxaan doorashada ku galay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka Soomaaliland may ahayn inuu qof dhisiso may ahayn xisbi gaara lagu dhisaayo. Marka doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland mid isu keenaysa mid xud raacay xuda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashada uga weyn. Kuma inaan gelin mar walba in inagaaga doorto waana dastuurkeeda ku qoran in shacabku maalintaa u codkeeda iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor aynu ka ogolaadayna waxay dhisi may ahayn inuu qof dhisiso may ahayn xisbi gaara lagu dhisaayo. Marka doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland mid isu keenaysa mid xud raacay xuda ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashada uga weyn. Kuma inaan gelin mar walba in inagaaga doorto waana dastuurkeeda ku qoran in shacabku maalintaa u codkeeda iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor aynu ka ogolaadayna waxay natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweyne dalka ah oo xilka intaa la haya ka ballan qaaday maalin walal hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysaa ballan aynu qaaday waxay oonu in badan madow sheegay waa ballan weyn dee balasa muqaadana kaa baxayna shacabigeena u sheegay. Dhalinyarada waxaan u sheegayaa doorashadan galo waxay la mid tahay kubadda ciyaarayay tiim kubadda ciyaara laba tiim kubadda ciyaarayay tiim waruu ciyaar yar goosh dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadda la isugu qaado. Ta saddexaad aan isku aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan soo maray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guuleysanay dalka ku dhisnay horumar baynu ku gaarnay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimid dib u dhac iyo khasaare yaa inaga gaaray. Sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyanahay iyo intii codaysay ee kusoo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajiba inu galnay ballanta dadka iyo shacabka iyo qarankaba inaanu aqbalno natiijada. Waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu aqbalayno natiijada doorashada kasoo baxday oo uu ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynayaa shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarankisuna yahay ma aha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf qaymanayo waa maalin aynu wada guuleysanay oonu qarankeena kor u dhisnay oynu hormood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyanahay haddana ka ahaanayno wada waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay وهم حمبريير إنه متحولين على قصوى لدورتي عبد الرحمن وحمبريير إنه حزب قانا وهو حمبريير إنه قوشة قارين قارن كانوان ورسينا كانت يهرموز كاين نواه كاعانينا
خضر محمد عكولي في وي هرقيسة
labataki sanadooda la soo dhaafay waxa xogeystay isdhexgalka bulshada Soomaalida iyadoo ay burbureen ama ay abuurmeen nidaamka shirkadaha ganacsiga ee la wadaago guurka iyo waliba xidhnimada beelaha Soomaalida dhexmara iyo waliba isfahamka dhalinyarada oo aad isii xogeysanaya inkastoo mararka qaar ay caqabado ku noqoto dagaal beeladeeda qabiilada dhexmara Cabdi Qadir Xasan Geedi oo ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya busimadooyinka dambe ku dhaqan magaalada Boosaaso kana noqday baray iyo waliba ganacsade ayaa wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay isbeddelka ku yimi isdhexgalka bulshada oo waayadii hore u rumaysnaa in uu aad u adkaa
ان عبد القادر حسن جيدي ان كي ان سومااليد ان waxay leedahay dhaqan iyo caadooyin iyo diin ان bulshooyinka hore isdhexgalkoodana uu adka uu adka waayo waxa sabab u ahaa in ay bulsho kale dhexgasho waxa ahayd aysan aanan ku diin ahayn aanan ku dhaqan ahayn wax adag baa ahayd qofkii la yiraahdo Hebel uu tagay ان wuxuu aaday ان bulsho aan wadan gaalo ama wadan aan wadankiisa ahayn waxa loo arkay nin lumay oo hata magacyo ay Soomaalidu bixisay in ninkaasi nin in uu gaalowey diintii uu ka baxay mise qofka in la yiraahdo qofkaasi waa qof wadan gaalashay aadeed qof aanan reerkaba aanan u tirsaneen gaala raac inuu noqdo aan reerkaba u tirsaneen waayo taana waxa keenay jirtay in dadka Soomaalidu hore waxa gumaysay in gumaysigana waxay ahaayeen dad ajnabi ah waxay u qaateen inay yihiin dad cadawgooda ah haysan ku dhaqanahayn ku diinahayn
laakiin ka waran dhalinyarada idinka een wadamada shisheeye ayay u safraan waa ku dhaqmaan een waa ku dhashaan saaxiibay ku yeeshaan een qaarkood waaba guursadaan bal hadii aan iyagana aad jileecdo ka
waran een dadka dhalinyarada hadda een waqtigan joogta een waxay jecel yihiin shisheeyaha een qofku hadba waa sida uu macnaha oo asagu isu qiimeeyo ama nolol ahaan asagu isu noloshiisa meesha ay ku wanaagsanayso een dhaqaale ahaan ha u noqoto mise een ha noqoto een nolol ahaan hadda dadkii dhalinyarada maanta joogta waxay jecel yihiin dadka shisheeyaha ay jecel yihiin
ka waran laakiin miyadan islaheen dhinaca kale hadda ka eegto dhinaca isdhexgalka iyo furfurnaanshaha iyo fahanka iyo imaartay in dhalinyaradu ay dhalinyaradii hore ka horeeyso oo bulshadan ruuxeeda ay dhexgasho khasaare iyo faa'iido ba waleeyahay Soomaa
labadaba leeyahay khasaare iyo faa'iido labadaba leeyahay dhalinyaradii hore ayaga bulsho ahaan isjeclaa oo isku xirnaa isxariirin jiray dhalinyaradii hore waxay isku xariirin jireen gobol ahaan degma ahaan xaafad ahaan bay isu xiriirin jireen laakiin dhalinyarada hadda joogta gobol ahaanna isma xiriirin karaan laba gobol iska soo horjeeda dhalinyaradoodii maadaama uu wadanka dagaal sukeeyay ka dhacay
isdhexgalka dhalinyaradu ay ku baaheen wadamada shisheeye waxa ay Soomaaliya dib ugu soo laabteen xirfado xirfado kala gedisan oo ilbaxnimo ah taas miyaan la oran karin marka faa'iido ay leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan
runtii waa la dhigi karaa xirfadaha iyo waxa ay la yimaadeen waxba soo kordhin karaan laakiin dhinac kale hadii laga fiiriyana waxay la yimaadeen dhaqan aanan dhaqankii ahayn oo aanan dadku ku keenayo inaysan isla jaanqaadi karin kala duwanaansho badan baa imaanaya qofka hadda qurbaha ka yimid wuxuu soo bartay dhaqan gaar ah oo kii wadankii hore aanan ahayn kan wadanka joogana wuxuu dhaqan gaar labada dhaqan baa iskor imaanaya isla ma janqaadi karaan labadooda
waxaad leedahay qofkii Soomaaliga ahaa oo qurbaha ku soo barbaaray iyo kii wadanka joogay iyaga ruuxoodu isfahankoodu uu adkaanaya baad leedahay
haa runaha uu adkaanaya isfahankoodu aad buu adkaanaya waayo labadoodi isku dhaqan dhamaan ninkana markuu dibadda la geeyay dhaqankii hore uu ka bedelmay dhaqan kale soo qaatay ama xaqqu ku dhashayba dhaqankiisa soo qaatay ninkan meeshaanu joogay dhaqan gaar buu haystaa labadoodi sida isku fahmaan way adag tahay
hadii aan eegno dhinaca daris wanaag iyo isdhexgalka dadyowga Soomaaliyeed ee Soomaaliya gudaha ku nool saw aragtaa
dadku dhalinyarada aad bay isdhexgali jireen aad baa isoo dhaweyn jiray gobol gobol baa isoo dhaweyn jiray waxyaalaha ugu badan ee bulshada isku dhexgasho dhinaca ciyaaraha bay ahayd ciyaaraha gobolada oo kale guurka waxyaalaha badan ee bulshada isku dhexgali jirteen ay ka mid yihiin ciyaaraha iyo guurka iyo waxa soo dhan baa isku dhexgali jiray bulshada
laakiin hadda
way adag tahay isdhexgalku waa adag yahay
maxaa sababay isdhexgalka dhalinyarada inuu iminka adkaado.
Qabyaaladda ayaa ka tanbadisay dadkii ninka sa qabyaaladdi nafteedii baa lagu kala tagay. Labo qof oo isku reera baadana qabiil ku kala tagaya. Iska dhaaf inay gobol iyo wax isugu yimaadaan. Iyagoo waxba ka dhixin, waxana wax u dhaxeeyaanan san jireen. Way kala didayaan. Laakiin dadkii hore waxay ahaayeen laba af shan gobol dhalinyaro ka timid baa waxay u iman jireen gobol kaliya in lagu marti qaado. Oo inta ciyaaraha ay joogaan ee guriyo iyagoo aysan garaneynin lagu soo dhaweeyo qadada laga siiyo quraac lagu siiyo jiif lagu siiyo oo si fiican loo marti qaado. Laakiin ciyaaraha waagaas waxa la sameen jiray hotel lama dejin jiray. Waxa la dejin jiray guri baa la geyn jiray. Meeshana waxa ka dhalan jiray xiriir bulsho inuu berri gobolkiisa ku marti qaado una tago reerkaasi inuu ninkaasi ka mid noqdo.
Dad ku wada nool hal gobol aysan isu tagi karin arrimo ammaan arrinta noocaas ka wada.
Waa arrin jirta weeye. Dadka hadda dhalinyarada isku gobolka ah ama laba gobol ka soo jeeda oo isbarteen wuxuusan ka damaanad qaadi karin ninkaasi nabadgelyadiisusan daban qaadi karin. Taas ay u sabab tahay waxa qabyaaladda la yiraahdo. Ayaa sababta ugu weyn ay tahay inuusan qofku waxa ka xoog badan saaxiibtinimadii iyo qabyaaladdu ayaa ka xoog badan. Taasaan u sabab ah inuusan ammaankiisa uusan damaan qaadin.
Saameyn intee le'eg bay ku leeyihiin dhalinyaradu inay maaragtay ka gaabiso inay isdhexgasho wax badan kala faa'iideysato waayo dabeecad ahaan goboladu way kala duwan yihiin.
Bulshadu way isu gudbi kartaa haddii laga reebo dhinaca wanaagsan laga fiiriyo. Bulshada ninka bari ku dhashay iyo ninka koonfur ku dhashay way isu baahan yihiin xadaarad ahaan, ganacsi ahaan, shaqo ahaan, dhinac kasta iskaabayaan. Laakiin gobol keligiisa intuu meel fariisto bulshadiisa ma horumarin karo. Wuxuu u baahan yahay bulsho kale oo xadaaradeed inuu qaato. Kuwan xadaarada labada xadaaradood marka la isu geeyo waxaa ka dhalanaya meesha bulsho wax wada qabsan karta. Labada xadaarad markay isu yimaadaan ganacsigu isu yimaado waxaa dhici karta in gobolkan shaqaalihiisu ay jaban yihiin, gobolkan uu shaqaale u baahan yahay oo ka qaato. Taasna waxay keeni kartaa horumarka labadaas gobol. Marka bulshadu waxay isu baahan tahay inay isdhexgasho. Waxaana isdhexgelin kara waxyaalaha sida sportska, in laga ilaaliyo waxyaalaha siyaasadda ah, iyo nabada in la sameeyo, in bulshada isdhexgasho ay loo tuso ninka kale ninka walaalkiisa inuu u baahan yahay inuusan ka maarmin.
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan Geedi oo ah baray iyo weliba ganacsada ku nool magaalada Boosaaso oo warramayay wariyaha iyaga Faaduma Yaasiin Jaama. haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo islamarkaana Muqdisho inoogu soo diyaariyey Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya waa dal ku yaalla geeska Afrika waxaana muddo dheer ka socday colaado wajiyo kala duwan leh. Dadka ayaa xogta ka hela warbaahinta waana meesha ugu badan ee hadda wax laga jiheeyo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay warbaahinta maxalliga ah ee Soomaalida ay ku bixiyaan wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada. Barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaana idinla socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrow. Doodan waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Yuusuf Xasan oo ah saxafi muddo ka shaqeynaya magaalada Muqdisho iyo Cabdulla Muuse Xasan oo isna muddo ka shaqeynaya warbaahinta maxalliga ee ku yaalla caasimadda Soomaaliya waa ay joogna u soo ahaa marxaladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya. waxaan ku hormarayaa Dooda Cabdulla Cabdulla Soodo. Marka hore, marka aad fiiriso kaalinta warbaahinta Soomaalidu ay ku bixinayaan nabadaynta iyo weliba xal u helidda bulshada iyo weliba si kalaan u dhigo doorka nabadda iyo ka warankeeda la siiyo intee gaarsiisan
tahay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Wallaahi nabadda warbaahinta waxay ku leedahay ama ay ka qaadan kartaa door weyn ay ku leedahay. Intii burburkan kadib waxa waaye warbaahinta waxay u taagneed in macnaha nabadaynta sidii nabad wadankan macnaha nabada macnaha sidii dhalin wararka nabada ku saabsan sidii macnaha ugu shaqeyn lahayd ama u baahin lahayd ka shaqeynaysay burbur kadib ilaa hadda way ku taagan tahay sidii wadankan horumar nabadeed u ku talaabsan lahaa.
Waa tahay Cabdullaahi Yaasiiraya. Waad la socotaa Cabdulla, hadalkiisa waxa uu leeyahay warbaahinta Soomaalida door shariifa ayay siisaa ka hadalka nabadda. Markii aad fiiriso shaqada saxafiyiintiina maxalliga aad haysaan, kaalinta leegaad ku bixisaan ka waranka nabadda iyo hadallada taageeraya?
Baru aada umaadsan tahay saaxiibkeena Cabdulle, runtii waa mahadcelinayaa. Runtii barnaamijkani nabadda warbaahin ahaan كل اسمها يعني كل ورباهينتا كل وين كقادين لسنا وضعين تدلكا اسمها هاي صوبت هاد ورباهينتي ترى ذا كبرتو كلية وحي أتاعين يبو مقال فيس ريز صوبتوا واحد أركيس هاد دا عدم ويحكي لنا برادد ورباهين والنبض رادين يسوم أو مكروفن كتسو قادين استدعيس والنبض عن رادينا اللي هاد المشهير كلية ورباهينتا ما أنت جرتو وقوة دعادة رادية حنقضو مسيوات دعادي حنقضو وحياوات دعاي ومد عرقح كوريواي إلي باهي سمو يي حلي عنو برباهن تجوكتو بسم ديه كوو نواتك شخصانيس إنا التاحي
واتاي دو دينا مركات في رسالة بس حافيو مكتشي جوغاتين مدنا ورباهن تكشق إنا يي آد بي اوكالا فوقتهاي عبدالو حولي يهي ورارك النواتة وقتين سينا مركي آد في رسو هذلك عبدالله يوسف وشيغي عبدالو لي يهي waxaa laga waramaa in dhacdada la soo tabiyo saalo qof dhintay warbaahintay ku kala hormarto wararka dheelada la in la raadiyo si daawaday al iyo audience loo helo arintaa miyaanay sax ahayn
horta ma maasan tahay adasbaro horta way jiraan laakiin ma badna warbaahinta sideedaba waxay ka shaqeysaa nabada mujtamaaca iyo horumarada wadanka oo sameynayo iyo ay ka shaqeysa waxyaalahan kale hadda oo walaalkay sheegayo ama warbaahintan hadda soo korortay oo sheega ay nafta nabad ay qayb ka yihiin dakaas waxa lagu shaqeynaa waa nabad waxa lagu shaqeynaa waa horumar hadda nabad jir lahayn inta soo warbaahin maanta ma iman lahayn kan waxa waa iska macnaha waxa warbaahinta meel baa joogaa isla qabaan dhibaato horta meel baa xogay dhibaato isla qabaan in magaal kasta ama wadanka kasta dhacda ka dhacdaa laakiin ana warbaahinta maanta horumarada ay sameysay waxa keenay waa nabada warbaahinta sideedaba waxay ka shaqeysaa nabada wararka nabada la wararka xasiloon ayaa mar walba la baahiyaa dhacdo waa wax yar oo hal ilaa iska dhacaan laakiin inta badan waxa mujtamaa macnaha in macnaha kaamirooyin ama mikrofoon la qaata mujtamaa la dhaxqaadaa fikirkooda la weydiiyaa marka maala walba waxa la shaqeeyaa horumarka idaacadaha ama horumarka ay sameeyaan idaacadaha ama nabadada ay ka shaqeeyaan idaacada jacayl ama burbur ka shaqeeyso ama dhibaato ka shaqeeyso ama isku dhulaha kicin ama wax ama qabyaalad xitaa noqoto hadal ma jiraan
waa tahay hadalka Cabdi waxa uu leeyahay aragtida bulshada ayaa inta badan la soo bandhigaa xitaa dhacdooyinka dhacaya in la soo bandhigo hadii aan hadalkiisa si kale u dhigo ah in la sheego dhacdo qof tacadi la kulmay ama dibaato loo geystay gudheeda waxay tahay in nabad la taageero si aanay dambiyo kale u dhicin hadalkii sidaas uu la jeedaa taamiyana adigu ku muuqan
maya sababtoo ah had bulshada aan ku dhex jiraa maruub mar waxa dhacda markii kaamirooyinka ay arkaan inaan waxa naga leexi mar walba musiibad ka hadashano nabad kama hadlaysnay ninka marka bulshadii warbaahinta waxay ka sawirteen baa u arkaanba inay yihiin warbaahinta oo idin dad colaad xurriya marka inta badan muqdisho joognaa markii dhacdo mise wax dhaco warbaahinta way tartamaan kaliya waxay ku tartamaan fuyuska noqo warbaahinta ugu fuyuska badan ama warbaahinta ugu dhaqsiyaha badan muuqaalka soo dhigta marka inta badan mar dhacdo in warbaahin ay tabiso waxyaabo nabada ka hadla xaqiiqatan ma jirto intaas
waa tahay ka hadalka wararka shirarka nabada ku saabsan waxbarashada oo la soo bandhigo warbaahintu way ka dhex muuqdaan waana wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada taa adiga uu miyaysan warbaahinta ka dhex aray
maya haday jirtaad ma badno barkutiris waay waxaa saameyn ku leh oo ka badan waxyaaba dhacdooyinka oo maalinlaha dhacaya kaasaa ka saameyn badan waxyaabaha sir yarka
waa tahay cabdulle warbaahinta soomaalida inta badan dhacdooyinka ayay aada uga warantaa sida cabdullaahi yuusuf ugu doodayo markii aad fiiriso warbaahinta kale adduunka waxaa jira warbaahino meelo gaara ka warrama warbaahin si gaara nabadda uga warranta mid si gaara dhaqaalaha uga warranta mid si gaara waxbarashada iyo cilmi baarista iyo wax la xiriira aqoonta soo bandhigta maxaa warbaahinta soomaalida isku mid ka wada dhigay oo ay dhammaantood uga wada shaqeeyaan sheekooyinka la xiriira ka warranka dhacdooyinka maalinlaha ahay tahay
wallaahi horta wadankan waa wadan marxalad ka duwan soo maray burbur badan soo maray muddada gudayk ugu dambeeyay marka dadkii waxay la qabsadeen marka ka sheekeynta ay la qabsadeen hadda waxaa jira waxa waa la in wax ka sheega mar rabo dad gaar u sameystay beejis u sameystay ee rabaan ana beejiskaas ama inay ku hormariyaan laakiin marka dhinaca laga soo tago ama idaacadaha oo caalamiga ama telefishinada inta badan waxay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarada ay ka shaqeeyaan marka wallaahi warsidii kara horta inta badan idaacadaha ama telefishinada wadanka ka shaqeeyo maadaama wadanka wadan u yahay oo hadda dib u soo kabsanaayo xoga dhacdooyinka waa waxa arkaysaa dad oo xaqood lagu sameeyo lagu gardaroode ummad dhana dadka shacabka waxa ama codkooda baahin kara ama gaarsiin kara dadka kale wariyash ama warbaahinta marka sidii dadkii ugu soo bandhigaan dadkaas oo la dulmiyay sidii hay'adaha cadaaladda ama hay'adaha amniga waxa ugu qabtaan intaas kaliya ay isku mid macnaheeda idaacadaha ay ka wada noqdeen laakiin sideeda kale idaacadaha ama telefishinada waxay ka shaqeeyaan horumarada wadanka iyo nabadda ay ka shaqeeyaan
way hay adigaan su'aashii Cabdulla Midlamid ku weydiinaya maxaa warbaahinta Soomaalida maxalliga ah ka wada dhigay mid isku qaab oo wada shaqeysa oo hal meel ay wax ka wada eegaan maxaa loo heli waayay warbaahin meel gaar ah qaadata oo liira warbaahin Hebel deegaanka ka hadasha ama warbaahin Hebel waxbarashada ka hadasha ama si guud warbaahin Hebel arrimaha bulshada ka hadasha oo siyaasadda inta badan diiradda ma saarto maxaa warbaahinta ka wada dhigay mid siyaasi ah oo arrimahaasi
horta baro adan ma astaarintaasi horta waa arrin la rabo in laga hadlo hadda waxay noqotay arrin ma sidan marban sababtoo ah dhacdooyinka ayaa ahba kuwa ugu fiiska badan warbaahinadii dhan waxay rawaan magdhacda bis nabad deegaanka shuu fiis meelaysa isleedahay hadii ay dhahdo waxbarasho ka hadla fiis meelaysa isleeyin marka inta badan waxa u soo baa in dhacdooyinkaas ay yihiin kuwa ugu fiiska badan oo warbaahinta ay ka raadisay
waxaan isla eegaynaa bal xal si loo helo warbaahintu ay u noqoto meel ummada laga jeheeyo nabadda iyo wada jirka bulshada iyo baraarahaydana iyada gundhig u noqoto meesha laga hago Cabdulla ku hormaraya maxaa maanta looga baahan yahay warbaahinta Soomaaliga ah saxafiga Soomaaliga ah iyo milkiilaha iyo bulshada hirgelinaysa warbaahinta aadka u badanaysa waayadii dambe inay diiradda saaraan maxaa xalka uu ku jiraa salaam
walaahi horta waxyaalaha keenayo in qof walbo ama dhacdooyin marba uu tabiyo ama bejajka ama waxaan qabaa horta koow waxaan diraa macnaha fariin ah ku saabsan bejajka maalaha facebookyada ama bejajka laga joojiyay lacagta waxaan qabaa haddii lacagtaas ma lagu bixinayo ama beeshku waxa leeyahay lacag uu shaqeeyo ama dhaqaal uu shaqeynaa inay yaraanayso dhacdooyinkaas badan ama ama kaca ama fuyis helaa inay yaraanayso ee ka wada shaqeynaya nabadda iyo horumarada inta badan
waxaa leedahay social media ay warbaahinta caadiga ah hal kala saaro
in la kala saaro waxaa yaraanaysa ka bacdi in macnaha markaas lagu kala hormaro fuyis ama lagu tartamo ay ka wada shaqeynaya nabadda ee la kala wada shaqeeya
Cabdulla isfadiga halka waxa goobta
kulli halku wuxuu yahay hadis barbaray caajir ma jiro warbaahin oo si toos ah nabadda ka hadlayso waxa wanaagsan in la kala saaro warbaahinta suuqooda kaas aan dayo warbaahinta waxbarashada kaliya tan waxa u gaara arrimaha bulshada tan hadal kala saaro mid oo warbaahinta oo arrimaha siyaasada gooni loo bixiyo oo jadwal gooni ay ku shaqeyso dalal warbaahintaasi waxa u gaara waxbarashada kaliya kaliya waxa si kara arrimahaas dhaw yaraana tan kala haddu waxa soo bixibo beejid tir badan sababtoo ah qof shakhsi amal tusaale Cabdulla Cabdulla waxa iska furay beej wuxuu dhahaa beejkan hibil waaye kadib wuxuu soo dhigaa waxyaabo dadka aragaxay marka waxyaabahaas camal in gabi ahaan balaakiyo keliya ay noqdaan kuwa nabad ee ka shaqeeyaan
ardayadu mahadsantihiin Cabdulla Muuse iyo weliba Cabdullaahi Yuusuf oo dooda gaaban igala qayb galaya maanta saaxiibayaal anigoo Cabdicasiis Barro oo Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
idaacadii caawiya dunidana heestaasi maqalkeedu idin soo gaaray ayaa ugu dambeysay tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
Mirate dibaca muhabbada chaayde dibaca mirate